สวัสดีครับสังคม6นาทีพัดพอดแคสต์นะครับกับผมกานนท์เลิศสกุลนะครับพอดแคสต์ที่ทำให้คุณฟังน้อยแต่ได้มากเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ EP ที่40เนี่ยนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาต่อชุดที่2นะครับหลังจาก EP ที่39เนี่ยยังไม่จบนะครับอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับสำหรับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงต่อเลยนะครับว่ารัชกาลที่ 9เนี่ยนะพระองค์ได้ทรงอธิบายความหมายนะครับของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้3ประการดังนี้นะครับประการแรกนะครับความพอเพียงในความเป็นอยู่คำว่าพอเพียงในความเป็นอยู่เนี่ยคือว่าให้แต่ละคนเนี่ยพอมีพอกินนะครับซึ่งเป็นประการสำคัญนะครับพอมีพอกินเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่ปากท้องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะครับให้แต่ละคนพอมีพอกินก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรหรือทำอะไรเกินตัวนะครับอันนี้คือความพอเพียงความอยู่ประการที่2ก็คือว่าความพอเพียงในความคิดนะครับคําว่าความพอเพียงในความคิดก็คือว่าให้หันหน้าปรึกษาหารือกันนะครับเป็นการใช้เหตุผลใช้ปัญญานะครับในการหาทางออกนะครับปรึกษาหารือกันโดยการบูรณาการให้เป็นระบบนะครับซึ่งไม่อยากให้ใช้กําลังในการตัดสินปัญหาใช่ไหมครับเพราะนั้นนี่คือความพอเพียงในความคิดนะครับคือการคิดคนเดียวบางทีมันหาทางไม่ออกนะครับมันเกิดทางตันต้องหาตัวช่วยนะครับหาคนช่วยเหลือนะครับโดยการใช้ปัญญานะครับในการช่วยกันแก้ปัญหาอย่าแก้ปัญหาโดยการใช้กำลังนะครับนี่ความพอเพียงในความคิดความพอเพียงในประการที่3คือความพอเพียงด้านจิตใจความพอเพียงด้านจิตใจคือความพอเพียงในความต้องการนะครับก็คือว่าความไม่โลภนั่นเองนะครับสำหรับความไม่โลภเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าคนที่ชนะได้ง่ายที่สุดก็คือคนที่มีความโลภนั่นเองคนที่โลภเนี่ยนะครับเขาจะหูตามืดบอดนะครับคือมีความต้องการเนี่ยนะครับไม่รู้จักพอเนี่ย เปรียบเสมือนเรื่องของผีพนันใช่ไหมเคยได้ยินไหมครับคือเราไฟไหม้น้ำท่วมเนี่ยมันยังเหลือบ้านยังเหลือที่ดินใช่ไหมคือไฟไหม้เนี่ยยังเหลือที่ดินใช่ไหมครับน้ำท่วมเนี่ยยังเหลือมีบ้านแล้วก็ยังเหลือที่ดินแต่ถ้าเป็นผีพนันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกว่ายับยั้งกิเลสหรือรับยับยั้งความโลภให้ได้นะครับนี่คือความพอเพียงด้านจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าความพอเพียงความเป็นอยู่ก็คือการพอมีพอกินนะครับความพอเพียงด้านความคิดก็คือการใช้เหตุผลในการหาลือหันหน้าเข้าหาการแก้ปัญหาโดยการใช้ปัญญาความพอเพียงอย่างที่3คือความพอเพียงด้านจิตใจคือความไม่โลภนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูว่าการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเอาระดับแรกก่อนก็คือระดับตนเองและครอบครัวนะครับคือการระดับตนเองครอบครัวเนี่ยมันก็คือการใช้คุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นตัวนำนะครับไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้งต้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราใช้คุณธรรมนำเนี่ยนะครับแล้ววัฒนธรรมนำเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยคิดได้ง่ายนะครับแล้วเป็นเรื่องของมันจะเป็นแง่ดีเชิงบวกนะครับเพราะถ้าเราใช้เงินเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยมันอาจจะไม่คำนึงถึงด้านจริยธรรมก็ได้เอายกตัวอย่างเช่นสมมุติเรื่องของแท็กซี่เนี่ยนะครับมีผู้โดยสารคนนึงเนี่ยซึ่งทำเงินเนี่ยลืมไว้ในรถแท็กซี่นะครับซึ่งเขาได้ลงไปแล้วลืมไว้เนี่ยหลายแสนเลยนะครับเราลองนึกภาพว่าถ้าเกิดว่าแท็กซี่คนนั้นเนี่ยนะครับเขามีคุณธรรมนำหน้าเนี่ยนะครับเขาก็จะหาทางเนี่ยที่เอาเงินเนี่ยไปคืนผู้โดยสารคนนั้นให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูที่อยู่ในบัตรนะครับหรือฝากแจ้งตำรวจแจ้งวิทยุนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์แต่ถ้าเขาใช้เงินเป็นตัวตั้งในนำหน้าเนี่ยนะครับเงินเนี่ยที่ผู้โดยสารคนนั้นลืมไว้เนี่ยอาจจะไม่ได้คืนก็ได้นะครับเพราะเขาอาจจะเอาเงินไปทางกระเป๋าเลยหรืออาจจะคืนไม่หมดใช่ไหมครับอันนี้คือง่ายๆนะครับเรื่องจากตัวเองครอบครัวนะครับก็มีคนทำนำหน้าก่อนนะครับทีนี้ก็จะมีการปรับประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในด้านภาคการเกษตรนะครับก็จะมีเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาหรือเขาเรียกว่าเกษตรแบบผสมผสานนะครับเข้ามาให้เป็นทางเลือกเพราะว่าเดิมทีเนี่ยพอเกษตรกรเนี่ยทำการค้ามากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวซะมากเกินไปใช่ไหมครับเพราะนั้นเกษตรทางเลือกเนี่ยหรือเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยจึงมาตอบโจทย์ในเรื่องของ เศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้นะครับทีนี้รัชกาลที่9เนี่ยก็ได้ทำโมเดลไว้นะครับว่าเป็น10ไร่นะครับ10ไร่เนี่ยก็แบ่งอัตราส่วนเนี่ยนะครับเป็น4ส่วนก็คืออัตรา30 30 30 30 10นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าเป็น10ไร่ก็คือ3ไร่3ไร่3ไร่แล้วก็1ไร่นะครับทีนี้ส่วนที่1เนี่ยที่เป็น 30% ส่วนแรกเนี่ยก็คือการขุดน้ำและเลี้ยงปลาขุดสระน้ำไม่ใช่ขุดน้ำขุดสระน้ำนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาส่วนที่2เนี่ย3ไร่เนี่ยก็คือปลูกข้าวนะครับไว้กินเองนะครับถ้าเหลือก็ขายเหมือนกันนะครับถ้าเลี้ยงปลากินเองถ้าเหลือก็ขายแล้วก็ส่วนที่3 30% ที่3หรือ3ไร่เนี่ยนะครับก็คือปลูกพืชไร่พืชสวนซึ่งอย่าปลูกอย่างเดียวนะครับอาจจะปลูกลำไยข้าวโพดทุเรียนปลูกสัก3อย่างใช่มั้ยครับเพราะว่ามันจะได้ตอบโจทย์ถ้าเกิดว่าลำไยราคาตกทุเรียนก็ขายได้นะข้าวโพดก็ขายได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็น 10% นะครับก็หรือ1ไร่ตามโมเดลก็คือที่อยู่อาศัยแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราอาจจะไปทําเล้าไก่บนสระน้ําก็ได้ใช่มั้ยเพราะปลาจะกินขี้ไก่ได้เพราะไก่ก็กินลำใช่มั้ยเออแล้วก็ตรงที่อยู่อาศัยเนี่ยเราก็ปลูกเป็นผักสวนครัวเป็นพืชสมุนไพรเอานะครับเออถ้าเกิดว่าเราทำตามโมเดลเนี้ยตอบโจทย์เรื่องยุคโควิด19มากเลยนะครับไม่ต้องออกไปไหนเลยนะครับมีทั้งของกินแล้วก็มีสมุนไพรใกล้ตัวเลยนะครับนะอันนี้คือเรื่องของการประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรนะครับต่อมานะครับเป็นการประยุกต์ใช้นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของหัวใจสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่นิดนึงนะครับจริงๆผมอยากให้ไปคุณผู้ฟังไปดูแอนิเมชันเรื่องหนึ่งซึ่งพูดให้ทำให้เห็นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ชัดเจนเลยก็คือเป็นแอนิเมชันของคนไทยนะครับจากมหาลัยมหิดลเรื่องของขวัญจากดินนะครับลองไปดูนะครับทีนี้พูดถึงหัวใจสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่นิดนึงนะครับก็คือการพัฒนาตามลำดับขั้นลำดับขั้นดังนี้นะครับขั้นแรกก็คือสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรนะครับและครอบครัวนะเมื่อครอบครัวเกษตรกรเราเนี่ยนะครับมีความมั่นคงแล้วนะครับก็จะมีความพออยู่พอกินเมื่อมีการพออยู่พอกินเนี่ยนะครับก็เกษตรกรในชุมชนนั้นเนี่ยก็จะมีการรวมตัวกันอาจจะเป็นทำกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อสร้างความสามัคคีหรือรวมกลุ่มเป็นเกษตรกร เพื่อขายหรือสร้างสหกรณ์อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการรวมกลุ่มทำให้ชุมชนเข้มแข็งนะครับพอรวมกลุ่มปุ๊บเนี่ยทำให้ชุมชนเข้มแข็งเมื่อชุมชนเข้มแข็งเนี่ยนะครับมันก็จะทำใหเขาเรียกว่าสามารถต่อรองนะครับกับพ่อค้าคนกลางได้ใช่ไหมครับดูคือถ้าเกิดว่าเกษตรกรคนเดียวมันเหมือนกิ่งไม้กิ่งเดียวหักง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกษตรกรรวมกันเนี่ยกิ่งไม้หลายๆกิ่งรวมกันเป็นมัดมันก็หักยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีการเข้มแข็งเหมือนครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยเช่น EU อาเซียนอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยนะครับก็ตอบโจทย์นี่คือหัวใจสำคัญนะครับคืออยากจะทำใหพระเจ้าหัวรัชกาลที่9อยากให้ชุมชนเข้มแข็งนะครับนี่คือหัวใจสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอ่ะโอเคครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ